të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 5 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat lokale kanë raportuar se në aferën e letrat e Panamas e lidhur me Shqipërinë janë të përfshirë 25 vetë dhe 2 kompani. Deklaratet e Aleksandar Vučićit për Trepçën janë jo serioze, than zyrtar të qeverisë e Kosovës. Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot se 16 ushtarë të saj janë vrarë në luftimet në Nagorno-Karabah gjatë të dy ditëve të kaluara, derisa janë ripërtrirë armiqësit në këtë konflikt që zgjat për më tepër se dy dekada. Rajoni Nagorno-Karabah është brenda Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Separatistët armen të mbështetur nga Armenia kanë raportuar për 18 vetë të vrarë prej 2 prillit, kur ka shpërthyer vala e fundit e luftimeve. Për përshkallëzimin e dhunës të dy palët e fajsojnë njëra tjetrën. Gjatë ditës së sotme pritet që në Vjenë të takohen të dërguarit e Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Francës për të diskutuar për luftimet në rajonin Nagorno-Karabah. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe është aleat i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit. Më tutje zoti Obama në një konferencë të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg në Washington, tha se kanë diskutuar për rolin potencial të aleancës në Libi dhe për planet për të ndihmuar bashkimit evropian për krizën me migrantët që janë larguar nga lufta në Siri. Obama dhe Stoltenberg e mbrëm vonë than se NATO-ja mund të luajë rol të rëndësishëm në fushatën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik, duke e ndihmuar Libinë në luftën kundër militantëve dhe duke i trajnuar pjesëtarët të ushtrive të Irakut, Jordanisë dhe çdo kund tjetër për ta luftuar grupin ekstremist. Instituti i kërkimeve për paqe ndërkombëtare me sedi në Stockholm ka vlerësuar se shpenzimet ushtarake globale janë rritur për 1% në vitin 2015 dhe kanë arritur në 1670 miliardë dollar, që paraqet rritjen e parë në botë prej vitit të 2011. Sikur edhe në vitet e kaluara, Shtetet e Bashkuara dhe Kina mbesin në krye të listës së shpenzuesve të mëdhenj ushtarak edhe në vitin 2015. Në këtë aspekt, shpenzimet e Shteteve të Bashkuara janë 596 miliard, ndërsa ato të Kinës 215 miliard dollar. Konsiderohet se shpenzimet e Shteteve të Bashkuara paraqesin më tepër se 1/3 e shpenzimeve globale ushtarake. Shpenzimet ushtarake të Rusisë po ashtu janë rritur në mënyrë substanciale për 7.5%, duke arritur në 66 miliard dollar. Rritje të madhe ka shënuar edhe Arabia Saudite, e cila gjatë të 10 viteve të kaluara gati e ka dyfishuar buxhetin. Greqia i ka dërguar afro 200 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit të sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Gjithsej, 202 persona nga 11 vende, 191 meshkuj dhe 11 femra janë dërguar në Turqi nga ishujt grek Lesbos dhe Kios gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 43 azil kërkues nga Siria janë dërguar mbrëm në Gjermani dhe Finland nga Turqia, po ashtu në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë lidhur me krizën e migrantëve në Evropë. Kjo marrëveshje është e kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, mediat lokale kanë raportuar se në aferën e letrat e Panamas, lidhur me Shqipërinë, janë të përfshirë 25 vetë dhe 2 kompani. Në këtë kuadër përmendet kompania GFI Technologies, e cila kishte fituar një koncesionim lidhur me karburante në Shqipëri në vitin 2013. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon, Mirela Milori.
Edhe Shqipëria është përfshirë në mega skandalin Panama Papers. Sipas medias shqiptare që ju referohet dokumentave të Panama Papers, në skandal janë përfshirë 25 persona dhe 2 kompani nga Shqipëria. Nga të dhënat rezulton se 3 persona kanë qenë përfitues të ardhurash nga kompanitë fiktive në Shqipëri, po ashtu 22 persona të tjerë janë pjesë e këtyre kompanive. Njëra prej kompaneve mbi të cilën është hedhur dritë deri tani është GFI Technologies, e cila ka si partner Asaf Halkinin, avokat izraelit, Ismail Muletin, sipërmarrës shqiptar dhe kompaninë kanadeze Global Fluids International. Kjo kompani përmendet nga gazeta izraelite Haaretz, e cila ishte pjesë e rrjetit investigativ mediatik për megaskandalin Panama Papers. Kjo kompani është regjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit në Shqipëri si GFA Albania dhe ka fituar koncesionin për ngjyrimin e naftës e quajtur ndryshe markimi karburanteve që në vitin 2013. Sipas burimeve mediatike, në muajin shtator të vitit 2015, disa transakcione brenda kompanisë ngritën pikpyetje të mëdha. Transakcioni ngriti dyshime pasi koncesioni u dha kompanisë në vitin 2013 me argumentin se Global Fluids ishte kompani e specializuar në këtë fushë dhe largimi i saj 2 vjet më vonë, si dhe shitja e aksioneve tek partneri shqiptar nuk kaloi pa u vënë re. Me procesin e markimit, çmimi i karburantit në vend vlerësohet të jetë të paktën 2 lek më i shtrenjtë. GFA Albania, përmes një kontrate 10 vjeçare që kushton 150 milion euro, duhet të ngjyroste naftën në përputhje me qëllimin e përdorimit, eliminimin e abuzimit me cilësinë e destinacionit dhe në fund shmangjen e taksave të larta për konsumatorin. Shoqata e hidrokarbureve në Shqipëri ka qenë kritike ndaj veprimtarisë së kompanisë GFA Albania dhe i është drejtuar Ministrisë së Financave me ankesa shkresore për aktivitetin e kësaj kompanie. Deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga përfaqësuesit e kompanisë GF Albania për përmendjen e saj në dokumentat e publikuara në skandalin Panama Papers. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se do të ruaj Trepçën janë deklarata për elektoratin dhe jo serioze, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por si pas analizve pretendimet e Serbisë për pronët e Kosovës, janë reale dhe ajo përpiqet të bëjë ato çështje për negociata në dialogun e Brukselit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Geca i zëvendës minister i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i ka cilësuar deklaratat e Vučićit jo serioze, si që ka thënaj, trep që është pronë e Kosovës dhe e tillë do të mbetet.
Kam kërku nga qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe mediat, që mos i marrin me seriozitet këto deklarata, sepse janë deklarata elektorale, ata janë në një kampanjë zgjedhore, edhe si të tillë ata bëjnë deklarata të cilat vërtet edhe mund të konsiderohen edhe jo serioze. Megjithatë, prona e Republikës së Kosovës është prona e Republikës së Kosovës dhe ajo nuk do të diskutohet më asken as në Kosovë, as në Bruksel. Pra është pronë e Republikës së Kosovës.
Gjatë vizitës së tij ditën e diel në veri të Kosovës, Vučić kishte thënë se qeveria e Serbisë së bashku me udhëheqësit e Trepçës do ta ruajnë këtë kombinat.
Mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču.
Ne, së bashku me udhëheqjen e Trepčës, si shpresë e Serbisë, do ta ruajmë Trepčën, do të shohim që të investojmë në të dhe në repartet që ju nevojiten dhe do të sillemi ndaj Trepčës sikurse ndaj të gjitha subjekteve tjera ekonomike në Serbinë qendrore, ka thënë Vučić. Ai edhe më parë kishte theksuar se do t'i drejtohet Brukselit që të ndërmjetësojë dhe të angazhohet që Trepča të mos shndërrohet në kompani publike. Por njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Ibrahim Recepi, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk mund të shihen vetëm në kontekstin e fushatës elektorale. Sipas tij, pretendimet e Serbisë janë shumë reale që kombinatin Trepča dhe hidrocentralin e Ujmanit, nëse nuk mund t'i bëj për vete, të paktën të ketë ndikim sa më të madh në to, qoftë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe apo edhe në forma tjera. Recepi vlerëson shqetësues qendrimin e qeverisë së Kosovës përballë deklaratave të Vučićit, që sipas tij shpërfaqin pretendimet reale të Serbisë.
Ajo, sikur nuk do të mirët me Vučićin, nuk do të mirët me aspiratat e Serbisë, nuk do të mirët me imponimet e vazhdueshme që çështja e Trepçës është çështje e negociatave. Gjithsesi se Serbia gjithmonë do të ketë insistime, do të ketë pretendime të ke fundit jo vetëm për shkak të momentit politik, qoftë për shkak të zgjedhjeve apo edhe për shkak të negociatave. Por realisht ato janë arsyete me vlera, do të thotë i krijojnë perspektivë atij vendit i cili ka nën menaxhim. prandaj problemi nuk është vetëm politik, por ka edhe natyrën ekonomike.
Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se me kushtetutën e Kosovës, sikurse edhe me dokumentin Atisarit mbi të cilin bazohet shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e vendit, çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës. Mustafa ka theksuar se lidhur me Trepçën nuk do të bisedohet në Bruksel. Kjo sipas tij është edhe arsyeja pse nuk po u jepet rëndësi deklaratave të Vučićit. Recepi thot se qeveria e Kosovës duhet ta mbajë qëndrimin që çështja pronave të Kosovës të mos bëhet çështje për negociata, për shkak se shteti menaxhon me të gjitha resurset brenda kufirit të tij. Sipas tij, në rast se çështja Trepçës ose cilësdo pronë të Kosovës do të hapi për negociata, kjo siç thot ai do të hapte një kapitull të ri.
Nëse duhet pritet për Trepçën, atëherë hapet edhe një problem tjetër. Duhet pritet edhe për vetë sovranitetin me apostrirjen e ndikimit të qeverisë Kosovës edhe në veri.
Sidoqoftë, që nga ardhja në pushtet në Serbisë Slobodan Miloševićit e deri më sot, Kosova ka qenë temë të cilën subjektet politike në Serbi e kanë shfrytzuar në fushatat parazgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Prishtinë thonë se muajt e fundit ka pasur mjaft pacientë të prekur nga gripi sezonal. Infektologët të theksojnë se furnizimi me ilaçe është i mirë. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje që të raportohet për raste të dyshuara të gripit, si në institucionet shëndetësore publike, ashtu edhe në ato private. Kronike Ariana Kasapollit.
Situata epidemiologjike me gripin sezonal në Kosovë është nën kontroll. Ka thënë për Radion Evropa Elina se Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. A i thotë se nga tetori vitit 2015 kanë qenë gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip, ndërsa për sezonin 2015-2016 në qendrën klinike universitare të Kosovës janë raportuar 6 raste të vdekjes.
Janë testuar gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip. Duke pas parasysh, se qendra kombëtare e gripit, laboratorit e studit kombëtar, kanë diagnostikuar 236 raste pozitive për tyre, për cilave 70 raste kanë qenë me grip A, si influenza A, 10 raste me AH3 dhe 28 raste me AH1N1, duke shtuar këtu se si vjet kemi pasur edhe 128 raste të reja me influencën B ose grupin B të viruset që paraqitet në mënyrë sporadike.
Ndërkaq për klinikën infektive ku edhe trajtohen rastet me simptoma të gripit, infektologu Sali Ameti e apollsi rreth kushteve dhe furnizimit me barna të nevojshme.
Natyrisht tash është edhe sezona e pritshme për shfaqjes së sëmundjeve të sistemit respirator, në cilën futet edhe gripi dhe muajin e fundit natyrisht që kemi një fluks më të shtum të numrit e pacientëve që cilët kërkojnë ndihmë klinikën tonë me simptomat e gripit dhe ne si klinik jemi të përgatitur dhe kemi vende dhe kemi kapacitete. Ne këtu zakonisht spitalizojmë ato rastet që janë me komplikime dhe pa diskutim që atrohet të gjithë për kujdesja e duhur shëndetësore. Mirë, ne kemi barnat e me cilët ne i bojmë dorimin dhe menaxhimin e këtyre smurve.
Ndryshe, Instituti Kombëtar ka apeluar të të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike të ngritet niveli vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ata kanë shtuar se inspektorati shëndetësor duhet mbikëqyrë të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës për të kryer obligimin ligjor të paraqitjes së sëmundjeve ngjitse. E për këtë ka një shpjegim Balbon Krasniqi, këshilltari i ministrit të shëndetësisë.
Po, unë mund të konfirmoj që gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato publike ose private, dhe çfarëdo niveli, prej qendrave të mjekësisë familjare, pra të nivelit primar, të sekondar dhe të terciar, në bazë të ligjit për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse, janë të obliguara të raportojnë smundjet ngjitse para organeve kompetente, më saktësisht në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në institucionin në Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës dhe organe tjera kompetente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mediat lokale kanë raportuar se në aferën letrat e Panamas lidhur me Shqipërinë janë të përfshirë 25 vetë dhe 2 kompani. Deklaratat e Aleksandar Vučićit për Trepçën janë jo serioze, thanë zyrtarë të qeverisë Kosovës. Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë baze politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.